مڑادار گوجدار وکان شما اسکن گای ریڈیو گوانگ بلوچستان آو میار گونتی ہمکاران شما عظمت سلام عرض کنت مرچی آدی نگر روج سال 2007 نومبر 27 تاریخ کے مرچی کی حالانی سرحا لے وڑایانت دانکہ بالا چھ لاشا نگن دام پرس و پتر نکنا بلوچ منزل بے سلا بند جو دا گرگ نبیت اوٹو الیکشن پا بلوچان حیرمان نیز پا پرس و پاتیات کی مردمان گوم نواب حیر بخش مری اگا پتران بلوچ سرمچارن رہتر پر شہید میر بلاچ مری میت افغانستان آپ امانت دفن کنک بیت وہ یادارو کی قبر جائے نشان چیر دیکھ بند تاکہ دشمنا چے آئی اے میت رکھی نک بی بی گزین مری گوم بی بی سی اگا پتران نواب بکٹی او میر بلاچ جتائی بلوچ راج مسترین تاوانند بلے بلوچ جود نوشتی تو ای قربانیاں چے ہزاران حسابہ سرمچار پیدا بند سردار اطاولہ مینگلے گوں روتا کنگا پتران میں سراں چھ کپن وت واجہ ہی آکے گرگا چھ پیسر دیر نائت میر حیر بیار مری ہے میر بالاچ مری ہے شہادتا چرند اولی بیان شامیر بلوچ رادر بر میر بالاچ مری ہے شہیدی حالا گوں کب تک آس مرچی ہم کولو کوئٹہ او دگے بازی ہند مرجا گتا و دولت مشترکہ پاکستان باس کی ایر جی کتا گشتک کے آوتی ایمرجنسی آلاس بکن تو بنو کی بنی آدمی حقانہ بحال بکن اڑا آئیے باس کی بحال کنک سرا گور کنک بھی نو حالا سر جمعیہ اشکنیت بلوچستان سر کماشین را دربر اشا میر را دربر میر بالا چھے پیت واجہ حیر بخش مریا وطی گسات کگیں مردمان گو گپتران کو تو گشت کے آدھان کے میر بالا چھے لاشا نگین دیت پرسو پتر نکند ایدر گتان پا پرس نمونہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بانو کبیر نظیر بھٹو صدانی صاحب آدھے بلوچ سیاسی کارکنو سیاستکار آئیے گسا اتکگیتان ای گوشت کے بلوچ وتی آزادی وت واجہ یہ منزلہ گو اسمبلیاں گت کت نکن تو ای اوٹو الیکشن پا بلوچا ایچ حیرمان نیس ای گوشت کے تپنگ جواب گن تپنگ اشر یا دیکھ بھی ای گوشت کے میر بالاچ مری ہست یا نیست منی دلان نمیران و زندگی بلوچستان آجو یہ درمبش تو سلا بند جو دسر مچار را دربر شہید میر بالاچ مری میت افغانستان پا دارو کی و امانتن دفن کنک بھی ایگا پتران شہید میر بالاچ مری ہے مستر امراد میر گزین مری آگوں بی بی سی ریڈیو آگا پتران کو تگوشتا ہوں میر گزین مری آچ دو ساری ہم بی بی سی آگا پتران کو تگوشتا کہ آنوا بکٹی شادتا چھے رندو وطی رہ دربر و سرمچارانی لاش و میتا ہم چھے پاکستانی حاکمانی نگاہو دستان چھے دور دار اگلوٹی میر گزین مری آ پاکستانی حاکمانی ایگ اپانا سیاہی دروب قرار داد کے میر بالاچ کنیٹو الاشکرہ یا ابراہم دک بکٹیا جتگ آئیے گوشت کے پاکستانی حکومت بلوچانی تپاکی پروش دے گئے اترا دروگ بندگو بلوچ مالوکا راگم راکن اگلوٹی میر گزین مریا گوشت کے میر بالاچ شہید بوگا بلوچ راج تحریک و آئیے خاندان تاوان ضرور گتک بلے ای ادارو کی تاوانے و بلوچ راجی آجو ہی یہ تحریک بازوت گشاتر و مہرتر بھی سردار اطاولہ مینگلا گون روتا کنگا پتران کو تا گوشتا کہ نواب بکٹی و میر بالاچ جتائی پا بلوچ راج و تحریک مسترین تاوانا بلے اسی مانا اے نہیں کہ بلوچ راج تحریک اوچتی تی آلاس بھی آئیے گوشت کے ایشا میرانی قربانیان چھے ہزارانی صاحب آدھے کہ سرمچار پیدا بند تو اے جو تیز تر محکم تر بھی سردار اطاولہ مینگلا گوشت کے وطی طاقت نشاہ چھے بدمستیں پاکستانی فوجی حاکمان تے ہوگیں پاکستان شنگ و شانگ کو تک شامیر بلوچ سرمچار را دربر میر بالاچ مری یہ شاتا چھے رند چلندنا چھے میر حیر بیار مری آوتی اولی بیانا گنجار جتا گوشت تک کہ میسران چھے کفن ہمارو چاہتا دور نائے تا بلوچستان ہے حق کو وت واجہ یہ جو وتی منزلہ سر نبی آئیے گوشت کے نواب بکٹی میر بالاچ و بلوچ سرمچاراں وتی داتک انصاف جان پا بلوچ وت واجہ یہ ہاترا ندر کتگن میر حیر بیار مری گوشت کے بلوچستان ہے آجو ہی یہ کس کا رت کگیں ہون بلوچ سرمچارانی راہ رجنا کنند و بلوچ وتی شہیدانی روایتاں برجا دارن تو بلوچستان ہے آجو ہی یہ جو ددیم ابرند آئی اگوں بلوچ مالو کا دس بندی کت کے آوتی تپا کیا برجا بدارن و بلوچ دجمن آچا بلوچ سر ڈگارا کش گئے ہاتھ راوتی جو دا گشاتر بکنا شامیر بلوچ را دربر میر بالاچ مری ہے شہیدی حالا گوں کب تگیں آس مرچی ہم برجا بوتا کولو کوئٹا و دگے بازے اند و دمگا مالو کا احتجاج کتا گو دی کاروبار بند کتا گوں و کولو آ الیکٹرک چار کم باگوں بم بان تباہ کنک بیتا و گڑ سرائی حال کے دولت مشترکہ پاکستان باس کی ایرجی کتا گو آئی ہر وڑیں کمک بند کرنے کے جار جتا گوشتا کہ تا پاکستان ایمرجنسی علاس نبی تو بنو کی بنی آدمی حق ایرجی بند دولت مشترکہ ای پیسلاواتی جا بر جا بھی حال علاس بتا ہوں